Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la għanam esponenti għawlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Sellem nisjeme kolla ta' Campus FM nil-akom maħna dar program il-sagru u l-profani na' John Berry natikom meħba u nil-afosna u kol mistidentana professur Paul Galia mil-fakulta ta' teologija li għaw kol il-kap ta' departiment ta' teologija pastorali, teologija u dritt kanoniku fader Paul akmana xtaqt li nitkelmu dwar psikologija u religjon ħna f'din is-serje ta' programmi kena diversi mistiedna tkellimna dwar religjon u tfal, dwar religjon u soċjetà u anke din nitkellmu wkoll dwar disċiplini differenti u religjon. Il-programm jismu is-sagru u l-profan. L-idea kienet li naqbdu ftit distinzjoni u naraw jekk humiex jikkombaċaw xi tnejn il-jum jew kan nix nisseparawhom u kif tħares li issa naturalment il-psikoloġija inti studjajt diversi snin jekk l-Università 21 sena. U allura nistgħu nqisu bħala veterana u hekk espert akademik u ġbir.
Parti mill-laqbut.
Parti mill-lamara. Sewa. Jien qed tufti dwar din ir-relazzjoni bejn il-psikoloġija u r-reliġjon. Jew qed hija eżistenti jew hija mit.
Ekku biex nieħu l-distinzjoni li għamilt hija xi ħaġa profana li qed titratta s-sakru. Forse wieħed jista' jtawwal widnieh meta jisma din. Il-psikoloġija ovvjament tistudja l-imġiba tal-bniedem. Issa fost il-ħafna forum ta' mġiba tal-bniedem kol l-imġiba reliġjuża, l-komportament reliġjuż, jiġifieri psikoloġija. Titħol fl-imdiedi tip ta' mġiema partikolari u tistudja anke l-konsegwenzi li għandha fuq il-bniedem, d-differenza li tagħmel fil-ħajja tal-bniedem. Minnar ma titħol fil-mertu ta' fiex temmen. Naturalment, jinteressa il-riċerkatur, jinteressa jkun jaf fiex temmen, mux biex jiċċallinġjak, imma biex jifhem u jaqgħad dak li temmen ma dak li tagħmel, jkun jista' jifhem l-imġiba tiegħek. Issa hemm psikoloġija sperimentali, jiġifieri dik li tipprova tieħu ipotezijiet neutri, jiġifieri, ovvjament il-psikoloġija din tieħu neutra f'din il-ħaġa, ma tipprova tistudja b'mod iktar tekniku. Mentri nafu wkoll il-psikoloġija għandha ħafna branches, jew psikoloġija ma tiżistix, jeżistu ħafna skejjiet tal-psikoloġija u dawn kemm direttament u indirettament tkellmu fuq ir-reliġjon, jiġifieri jekk nieħdu il-psikoloġija klassika moderna, naturalment Freud u Jung u s-segwaċi tiegħu, dawna ittrattaw direttament il-reliġjon, il-komportament reliġjuż, jiġifieri minn mod u minn ieħor. Jiġifieri kienu direttament interessati u anki il-psikanalisti iktar ta' żmienna bħal skolajdu la object relations theory, kelma teknika mmajja waħda mill-aħħar żviluppi fil-istorja tal-psikanalisi, jittieħdu bis-serjetà l-komportament reliġjuż għaliex jaraw fih insights tal-imġiba tal-bniedem, jiġifieri mhix xi ħaġa frivola, rrid nżommu f'moħħna li l-bniedem jiru reliġjuż minn ewwel id-dinja, jiġifieri il-fatt li r-reliġjon għadha jeżisti u mhemm sinjali ħadd ispiċċa, ifisser li hija parti importanti mill-ħajja tal-bniedem tal-umanità. Ta' volja nitkellmu fuq sekolarizzazzjoni u ateiżmu, ma dan ma jfissirx illi il-reliġjon ħad tispiċċa, tista' jkun timbidel ma tispiċċax fl-opinjoni tiegħi.
Ekku fil-fatt kont se nistaqsik allura l-bniedem razzjonali li jimxi bid-deċiżjoni tiegħu frott l-esperjenza jista' jgħaddi mingħajr l-esperjenza reliġjuża jew.
Eh, jidraw li hemm evoluzzjoni tal-ħsieb kulturali minn l-ewwel żminijiet għal żminijiet iktar reċenti u l-lum ġifieri li għal ħafna żmien u dan narawh pereżempju fil-nieħdu l-iżla għadu f'dan il-mixja biex ngħidu hekk għadu iktar lura minna biex ngħidu mhux sens negattiv tal-kelma, ma aħna minna avvanzi kbar fil-punent dik li waħsib, jiġifieri li niddistingwu bejn xjenza u reliġjoni hija xi ħaġa li aħna ħadu for granted imma dieha. Ma kienieċ for granted, iġviri, hija xi ħaġa reċenti. Li ħana distingu bej statu knisja, hija xi ħaġa naħdu for granted, imma dejjem ma kienieċ for granted, iġviri, għal ħafna żmien Ċesare kien allaw alla kien Ċesare, iġviri, kien Ġesu ovvjament li daħħal daw id-distinzjonijiet. Imma llum niddistingu bejn ix-xjenza bħala xi ħaġa awtonoma li tfittex il-verità bil-metodi tagħha. Xi ħaġa li l-Konċilju Vatikan it-tieni issanzjonab bl-iktar mod ċar l-awtonomija ta' realtajiet u ta' xjenzi umani. U il-parti l-oħra li hija il-mistoqsijiet li l-xjenzjat mhux kompetenti kwa xjenzjat biex jiġibhom. Jiġifieri jekk nieħdu l-eżempju tal-creation narratives, jiġifieri tal-ġenesi, il-Bibja tatina
rakkonta
l-ħolqien sewwa tina dak l-istorja sabiħa, għal hija storja sabiħa ħafna, mod poetiku ħafna u simboliku ta' kif inħolqot id-dinja. U qed jgħid imma s-saħna nemmnu fl-evoluzzjoni, jiġifieri allura l-rakkonti tal-Bibja huma outdated jew nistgħu narmuhom. Assolutament le, jiġifieri b'dan it-tip ta' ħsieb li qed semmej ftit ilu, ġifieri distinzjoni bej xjenzi umani u l-reliġjon wieħed jista' ħalli għax-xjenzi ir-riċerka ta' kif verament bdew l-affarijiet u jidher li għatem triq twila biex nifhmu kif bdew l-affarijiet. Imma għall-mistoqsijiet l-oħrajn li ma jidħlux fil-kamp ta' xjenza, ir-reliġjon tipprova tiġibhom, jiġifieri dawn huma il-mistoqsijiet il-kbar, il-mistoqsijiet eżistenzjali, jiġifieri għaliex inħalqet id-dinja u minn fejn bdiet il-ħaġa kollha jiġifieri u x'sens għandha l-ħolqien, jiġifieri dawn huma dawn. Eħe, u għaliex hawn il-ħażen fid-dinja u għaliex fil-ġenesi naqraw bl-ewwel omiċidju. Kajin joqtol il-label, jiġifieri dawn huma mistoqsijiet li x'enza ma tafx tuġibhom mhux biex ma tidħolx fil-kamp tagħha, imma jibqgħu mistoqsijiet kbar dak ngħidulhom the why questions, illi kull bniedem li jibda jirraġuna jibda jagħmilhom u jrid tweġiba tagħhom. U x'enza mhux dik li se tgħid daw it-tweġibiet. Allura meta għamilna din id-distinzjoni fejn ix-xjenza bil-metodi tagħha tfittxilna l-verità, ir-reliġjon tikkompensa u tagħmel tajjeb għal dawk il-mistoqsijiet l-oħra li x-xjenza m'għandix il-possibilità li tweġibhom.
Ġifri jekk huwa anki l-istess terminu psikoloġija tar-reliġjon mhux kontradizzjoni fit-terminu sħiħ imma żewġ disċiplini mixin id fit għal ġit tal-persuna, għal ġit tal-bniedem.
Issa, ovvjament il-psikoloġija ma u x-xjenza fija nifisha mhijiex utilitaristika, ġifier fis-sens li r-riċerka pura hija indipendenti biex tipprova tifhem u tispjega. Ġifieri mhix bi skop li tiġi strumentalizzata ħalli mbagħad ikun hemm japplika. Imma jekk qed nitkellmu fuq il-psikoloġija tar-reliġjon, pereżempju llum għanna fenomenu li jagħmel verament attwali din it-tip ta' disċiplina għaliex żgħażagħ Ewropej normali, kristjani, b'daq waħda jisiru radikalizzati, islamiċi, mor jiġildu, jagħmlu suwiċidju, jew joqtlu nies innoċenti ġewwa Sirja. Ġifieri kif tispjega din il-ħaġa, ġifieri hemm kamp kbir biex wieħed jipprova jifhem għaliex wieħed jagħmel daw il-qabżiet kbar. U mhux neċessarjament anzi ħafna ta' m'hemmx patoloġija fin-nofs, m'hemmx mart mentali, ġifieri nies normali li jingħataw bruħhom u ġisimhom għal kawża partikolari u jaslu biex jagħmlu tant affarijiet għaliex din hija forma ta' reliġjon li ħadnu hija konverżjoni li tbidlilhom ħajjithom u l-komportament kollu tagħhom. Inkluż li jabbandunaw bali kbir ħafna drabi l-familja tagħhom.
Hemm xi xebħ bejn esperjenzi ta' nies li ħadnu reliġjoni differenti fejn tidħol l-esperjenza tal-bniedem, pereżempju x-xewqa għat-trascendent, ġiva parti il-mistoqsijiet eżistenzjali. Meta jitħattu fuq individwu fuq persuna, mara jew raġel, indipendentement minn reliġjon, għax naturalment il-psikoloġija mhux se toqgħod tagħmel distinzjoni bej jekk hux nisrani, jekk hux musulman, jekk hux lud, jekk hux baħaj.
Rabbi hemm tistudjah fil-kuntest tiegħu dak li jkun però. Xi ma jistax nistudja musulman barra mill-kuntest tal-pajjiż tiegħu tal-kultura tiegħu, ġifieri importanti ħafna dimensjoni kulturali.
Mela s-soċjetà, l-iżvilupp li fih trabba, hemm xi elementi komuni fil-bniedem biex imbagħad iddistingu bejn dak li huwa reliġjuż u dak li mhux.
Li dak li hemm komuni u dak forsi din hija aktar ħaġa attwali fi żmien tal-lum hija x-xewqa l-ispiritwalità. Fil-fatt ħafna nies mhux jiddistingu ma kważi jisseparaw ir-reliġjon mill-ispiritwalità. Għalkemm jiena ntendi u ħafna oħrajn li l-ispiritwalità hija parti mir-reliġjon, imma għal diversi raġunijiet ħafna nies li jgħidu iva għall-ispiritwalità imma li għall-reliġjon. Naturalment hemm distinzjonijiet. Sa l-iktar waħda importanti hija t-tweġiba l-mistoqsija tiegħek li l-ispiritwalità timira ħafna anki għall-parti tal-esperjenza. Hemm element anki sentimentali, hemm feelings fin-nofs. Fosthom ix-xewqa ġifieri li wieħed ikun in sintonija jikun connected ma dak li jgħidu l-trascendent. Anke kelma religjoni qed tisser, jiġi żewġ kelmiet bil-Latin, religare li inti tkun marbut. F'dan il-każ illi inti tkun connected ma jekk innifsek, ma feelings tiegħek u anki ma trascendent, iktar sens klassiku jiġi nkun qatt ma dak li huwa ngħidu lu trascendent jew kelma oħra biex mwannis jiġifieri ma Alla, mhux veru. Jiġifieri l-ispiritwalità hija x-xewqa li għandu kull bniedem illi jmur lil hemm minn dak li huwa materjali. L-oppożizzjoni mhux bejn l-ispiritwalità u r-reliġjon, ma bejn l-ispiritwal u l-materjal. Jiġifieri dak li huwa immanenti, dak li ngħixu fih kuljum, il-ħajja rutina ta' kuljum, però mbagħad wieħed jagħmel qabżam biex jipprova jifhem u jipprova jidħol f'dawn l-istoqsijiet li għedna, li hija l-parti razzjonali, però anke l-parti il-parti emozjonali, ġifiri li wieħed jista' jħossu elevat meta jkun fuq l-irdum ta' ħaddin li jara x-xemx nisla, ġifiri. Aw minn ħossu elevat li jisma' xi sinfonija, ġifiri, jew jaqra poezija, ġifiri. Dal-aspett dik hija l-parti tal-ispiritwalità. L-parti spirituali, parti
mistika,
parti sentimentali, emozjonali. U l-emozjonijiet jaħdmu ħafna ovvjament fir-reliġjon.
Semmejt inti bejn id-differenzi bejn l-ispiritwal u l-materjal, naħseb il-bniedem it-tnejn imiss magħhom u t-tnejn għandu bżonnhom. Allura se jagħmel.
Disem u ruħ. Ma sax ma tixtieq li tara xi ruħ mingħajr ġisem għax tuha qata. Jiġifieri u ġisem mingħajru huwa mejjet ngħidu lu. Jiġifieri naturalment qed nuża klim popolari, ma hija l-assiem, hija li taqgħod flimkien il-parti animali tagħna, ġifieri jew materjali ta' kuljum, però li aħna kapaċi nagħmlu daw il-qabżiet il-kbar biex moħħna jintrefa fuq affarijiet iktar għolin, ġifieri dik hija l-ispiritwalità.
Xi qatt bħal Madre Tereża pereżempju u anki bħal Kardinal Maria Martini kienu qalu li speċi kellu momenti fejn ħassewhom għati, issedhom meqjusa bħala nies li huma ta' integrità spiritwali qawwija huma eżempji anke bil-kitbit tagħhom. Mill-lenti ta' psikoloġija kif tiddiskrivi allura dan is-sentiment li qegħdin jgħidu sma jiena reliġjuż bidejn reliġjuż però fl-istess ħin ħossni għatiju.
Jekk l-ateizmu x-kwistjoni ta' ħass jew sentimenti jew kontroversjali, ġveru. Jekk inti tħares li l-ateizmu bħala mill-aspett razzjonali, allura hija xi ħaġa li wieħed irid tkompli investigaw aħna nemmnu ġveri li hemmhekk hemm l-infinitu, ġveru. Famuża poezija tal-Leopardi, ġveru meta titkellem fuq l-infinito, ġveri li kif tiġi captured, kif tiġi misruq minn din l-esperjenza tal-infinit, u mbagħad jispiċċa il-poezija sabiħa come dolce naufragar in questo mar, ġifieri li wieħed iħossu f'dik. Freud jidi l-oceanic experience, ġifieri l-idea ta' li tħossok indawwar b'oċean, ġifieri sens mistiku. Dik hija esperjenza sentimentali jew tħossa. Ma l-eklatizmu tal-aħmi l-aspet razzjonali, ovvjament, hija kwestjoni li wieħed irid jaqra u jiddiskuti u biex jipprova jwieġibhom dawk il-mistoqsijiet. Jien naħseb li bħal Madre Teresa bħalma kellha wkoll anki kellhom qaddisin oħrajn, ġieru l-famous Dark Knight of the Soul, ġieru San Juan tas-Salib. Ġifieri jkunu mumenti ta' aridità, ta' nixfa, fejn fuq propju dawn is-sentimenti jinxfu. Ġifieri dinja però hi parti esperjenzjali, ġifieri li permettenti taddi minn periodu ma dak abtit tagħmel xejn, ġveru, kultant jiġrin, ġveru.
Tidem ma jkollux qed semura xogħol.
Mhux hekk, ġifieri ma jfissirx ispiċċa kollox, ġifieri issa jgħaddi żmien u jgħaddilek, ġifieri fil-fatt hija probabbilment hemm iktar l-aspett sentimentali, ġifieri ta' jidħlu sentimenti negattivi, taqtih il-qalb u dubi u dwejja, ġifieri, ma di parti mir-repertorju ta' sentimenti umani, ma dawn qaddisin kbar kienu kapaċi jgħaddu minn dan il-maltemp, infatt wara l-maltemp jiġi l-Nazzi. Ma dan huwa aspett wieħed ta' reliġjon, ġifieri li inti ma tħoss xejn, ġifieri li tmur titlaħu ma tħoss xejn, ma just one component ta' dak li għamel komportament reliġjuż.
U għal-psikologu jew għal xi skejjel ta' psikoloġija, ir-reliġjoni meqjusa maġija per eżempju jew jarfu l-qawwa tagħha.
Le din hija qabża kbira li importanti li wieħed jiddistingwija bejn maġija u reliġjon, għaliex bħalma fl-antik ma kienx hemm distinzjoni bejn maġija u xjenza. Bej tabib u l-magician kien l-istess ħaġa, ġveru, jiġi x'ismu l-witch doctor u.
Tat-tribù għedin.
Tat-tribù, ġifieri fil-soċjetajiet primittivi, din id-distinzjoni mhix qed hemmhekk, imma llum ovvjament niddistingu bejn it-tabib li għandu l-skills u l-tallem ġifieri biex u x'jenza li hija awtonoma, ġveru fil-mediċina u tkompleta mal-progress. U forum oħrajn, ġver, bil-maġija. U l-istess ħaġa, ħanna n-distingu bej il-reliġjon u l-maġija, mhumiex l-istess ħaġa. X'inhi d-differenza? Jiġifieri, il-maġija xi ħaġa primittiva, il-maġija inti tgħidġi x'kelmiet abrakadabra u ssir il-ħaġa, ġveru, hija temmen li hemm kawża u effett immedjat f'dak li tagħmel. Jew torbot ma' ċerti affarijiet, jiġifieri, għadna hawnhekk l-università fi żmien l-eżamijiet ikun hawn ħafna maġija, jiġifieri. Superstizzjonijiet,
biex il-marka tibda.
Ġifieri jekk inti jekk ma tmurx tlibes dik l-amulet, forsi dik nhar tal-eżami, dik iġiblek il-lucky charms, ġveru, ġifieri din baqgħet fil-bniedem, ġifieri superstizzjoni. Ma ġifieri pjuttost tkun xi ħaġa iktar individwali dik, ġveru li din iġiblek il-luck, ġveru. Mentri r-reliġjoni hija xi ħaġa iktar elaborata għaliex hemm jidħol is-simbolizmu. Però minn hekk jiġifieri r-reliġjon hija distinta mill-spiritwalità minħabba li r-reliġjon hija kollettiva mhix singolari, jiġifieri diffiċli teħin għandu r-reliġjon għalija, għalkemm bil-Malti ngħidu dak għandu Alla li hu. Ma fir-realtà r-reliġjon hija xi ħaġa kollettiva u inti tidentifika ma' komunità li tħaddan dik ir-reliġjon, li tħaddan l-istess kredu, u fatt il-Qudisa aħna l-Kattoliċi nqumu ngħidu l-kredu flimkien, ġeru biex nurruhom fiex nemmnu. U li anki l-ġesti jisiru ir-ritwali, per eżempju, ma jkunux individwali, għalkemm teżisti d-devozzjoni individwali, ma ħafna drabi fil-assemblej, ġifieri fil-qudies, per eżempju, in-nies flimkien jipparteċipaw għal rit wieħed ikunu qegħdin jifhmu għaliex qed titkellem simbolizmu li huma talmu jifhmu jaqraw. Mela f'reliġjon hemm qabża kbira mill-maġija minħabba li hemm simbolizmi fin-nofs. Hemm anki d-lingwaġġ differenti li mhux maġiku imma simboliku. Ġifieri l-lingwaġġ huwa kollu simboliku s'intendi. Imma ġifieri dak li jagħmlu differenti mill-maġija huwa l-fatt li inti hemm ħsieb waraj. Bħal hija l-arti kollha, lek l-arti u r-reliġjon jimxu jitfit għax it-tnejn jibbażaw fuq simboliżmi. Meta qed nagħmlu liturġija pereżempju, qed nitkellmu kważi qed nagħmlu teatru, hemm distinzjoni, imma jixbaħ ħafna t-teatru, ġveru, jixbaħ ħafna l-lobu, ġveru, li fejn inti mhix realistu dak li qed tagħmel, imma qed twassal messaġġ, ġifieri qed anki bil-performance tiegħek qed twassal messaġġ li artistiku jew kellek ter elaborat minn dak li qed jidher. Mentri xienza, xienza hija hard facts, ġveru. Għalhekk illum nagħmlu distinzjoni dwar tripartite distinction, hija żvilupp importanti. Li din hawn żvilupp psikanaliżi moderna. Fejn ħadu kunċett minn Freud. Freud kien jiddeskrivi r-reliġjon bħala illużjoni. Issa mkien jagħmilha b'sens negattiv, is-sens li din hija qed titħabbek innifsek. Però dan il-kunċett ġi interpretat mod pożittiv ħafna ta' l-aħħar snin, ġifieri l-illużjoni ġi hemm il-kelma Latina ludere li tfisser tilab. Ġifieri li inti you are toying with certain concepts and sometimes ġifieri kultant kunċetti elaborati ħafna, però qed tilab bihom u qed tittihom tifsira. Ġifieri allora f'dan it-dilek tripartite distinction, distinzjoni fit-tlieta għandek għana żewġ estremi, għana l-estrem, estrem fis-sens tal-spektrum, qed naraw spektrum għat-tarf minnhom għandna l-dinja tax-xjenza li tibbaża biss fuq il-metodu xjentifiku u ma taċċitta xejn li ma jidħolx taħt il-metodu xjentifiku. Tittara u tmiss.
B'mod rigorus.
Rigorus u dak biss hija. Imma mbagħad hemm l-estrem ieħor, it-tarf ieħor li hija l-oppost tar-realtà, wieħed maqtuħ kompletament mir-realtà. Ġifieri tgħix dinja awtistika, ġifieri sfortunatament jeżistu nies ukoll li bħal huma dak li jibatu minn psikożi li qed jgħixu f'dinja li hom maqtuha kompletament mir-realtà. Kundizzjoni ta' awtiżmu pereżempju jkun hemm distaksji, dak huma l-estrem. Wieħed mela x-xjenza veru saqajk mal-art u l-ieħor maqtuh kompletament mill-art. Però meta hemm it-triq tan-nofs, jiġifieri dik li hija d-dinja tal-illużjoni. U hawnhekk jidħol il- fil-letteratura nagħmlu distinzjoni bejn proza u poezija. Proza mhur iktar li x-xjenza qed titkellem fuq il-fatt il-poezija qed titbiegħet mir-realtà qed għandek il-poetic license li inti tuża kliem u kunċetti kif trid biex twassal messaġġ. Għandna facts and fiction, mhux veru. Ġifieri allura l-kotba kollha tal-fiction huma kollha. Huma kollha ħżin għal x mhumiex realistiċi u jew kellha tal-ġen, għax dak il-każ nagħmlu l-Harry Potter u ġveru nagħmlu l-Lord of the Rings għax huma kollha fiction, imma n-nies jieħdu pjaċir jaqrahom għaliex hija logħba l-illużri. Inti il-bniedem jħobb jilab. Ma tistax ġifieri kull min iħobb jilab allura huwa miġnun jew mhux realistiku.
Hija karakteristika tal-bniedem.
Ġifieri jiena nġib l-eżempju tal-futbol, ġveru. Jekk inti ma tkunx tifhem fil-futbol, ġveru, tgħid dawx ġennu għandek 22 raġel ibsin qal sitqa sir jiġru wara ballu. Għandek analiżi verament xjentifika u fattwali ta' dak li qed tara. U nies jonfqu l-flus biex imorru jaraw daw l-erba' 22 raġel jiġru wara l-ballu. Imma ġifieri min ikun jifhem fil-futbol jara ħafna iktar minn hekk, ġifieri jara t-tattika, jara l-fantażija, jara l-intelligenza, jara l-kapaċità.
Teamwork.
Dik tidħol fid-dinja tal-illużjoni, tal-lob, ġifieri. Ir-reliġjoni jridu naraw anke f'dan l-ambitu, ġifieri aħna mhux bil-ħofs biss jgħix il-bniedem mhux veru għal Ġesu, imma ġifieri jridu nidħlu anke f'realtajiet oħrajn li jissodisfaw il-bżonijiet umani, ġifieri fosthom illi inti tilab. Issa qed nilab ġifieri tkun tfal kun nilabu tal-knisja u xejn. Imma dak il-lob jibqa' jieħu format oħrajn, ġveru. Illi inti tmur it-teatru għalfejn tħallas il-flus biex tara xi ħaġa li biex ta' vera fuq il-palk. Jew biex tara film li mhux ta' vera, ma niskort jagħmlu, xorti illum jiddownloadjaw il-videos. Ma dak mhix xjenza. Mhux realista, għalfej tilab, minn bniedem li jilab. Għaliex jieħu pjaċir jidħol f'din id-dinja. Ir-reliġjoni ddaħħalna f'dinja oħra. Fejn tissodisfa bżonnijiet li għandu l-bniedem, però fl-istess jien ukoll anki titfa' dawl iktar serju x ir-reliġjoni xi ħaġa iktar serja jekk fjedna Paul Tillich biex veru li kien jgħix fi żmien in-Nazi u kien ħarab mill-Ġermanja li jgħid meta s-soċjetà twarrab reliġjon noqgħdu attenti ma tmurx toħdilha posta xi ħaġa banali jew traġika u hekk ġara fil-Ġermanja. Ġifieri xi ħaġa li tagħmel total claim.
Fl-Ewropa hekk qed jiġri għandna 4 minuti biex nikkonkludu l-programm. Fl-Ewropa u f'Malta.
Fl-Ewropa li jista' jiġri u li qed jiġri f'Malta naħseb jien hija kriżi ta' valuri, ġifieri li aħna l-insiru iktar materialisti interessana bizdak li jaqa taħt idejna jew l-ħobs li ndaħlu fħalna. uninsew li jem realtajiet oħrajn illi aħna l-ħajatan rridu nfasluha anke fuq simboli, fuq valuri li mhumiex materjali, jiġifieri nieħdu l-populiżmu pereżempju, għax int semmejt l-Ewropa ma anke l-Amerika, dal-populiżmu jiġifieri li jiena importanti biss minn in-nifsi jew anke għax importanti minn xtejt il-liġi ma kjo jridu nagħmlu issa, ġifieri l-utilitarizmu. Hemm ċerti valuri li ġejjin mill-ħsieb, roħud minnhom pereżempju fl-Ewropa, bħalek naraw l-eruq tal-Unjoni Ewropea huma kollha prodott tal-Kristjaneżmu, ġifieri ta' din il-kultura partikolari li kellha eruq tant fil-fond fil-ħajja tal-Ewropa. Li għal ħafna snin l-Ewropej kienu jiddelittaw joqtlu l-xurxin. Fi aħna ma niftakrux din il-ħaġa għaliex rebħu ċerti valuri tas-solidarjetà, tal-inklussività, illi l-unità fid-diversità, ġifieri dan huma valuri li faċilment narmu ftit nirrealizzaw li dawn għandhom erq fil-Kristjaneżmu. Ġifieri l-Kristjaneżmu fassal din it-tip ta' kultura li jekk ma tagħna xejn. Għax jekk inħarsu biss lej xeqlajna ma jekk ma tagħna xejn tagħna 70 sena ta' paċi. Hija eċċezzjoni fl-Ewropa. Meta Vickers ivvinta l-machine gun l-Amerika, għallum sena mel-bija, għallum l-murbiħa l-Ewropea, ġdak jiddelettaw joqtlu xurxin biss. U fil-fat biħa l-Germanizi, biħa l-Inglizi, biħa l-ħafna pajizi oħrajn, biex joqtlu xurxin.
Is-sagru għallura huwa possibli f'din ir-realtà profana?
Jina nemmen li mhux biss huwa possibli, xi reliġjon bħall-enerġija ma tispiċċax imma tinbidel.
Professor Paul Galia mill Fakulta Teologija ngrazzjak tal-li kont magħna għal dan il-programm Is-Sagru Profan tagħmel li semija ħadu gost jisimgħu dan il-programm. Jiena John Berry nagħmel appuntament għal bħallum ġimgħa biex inkomplu din is-serje ta' taħdidiet li għandna mal-missijiet indifferenti kull nhar ta' tnejn fis-seba' u nofs, nhar ta' ġimgħa flax ta' filgħodu u l-ħadd fid-disa' u nofs ta' filgħodu. Ningrazzjakom u nawguralkom sliem u saħħa. Kuntu qed tisimgħu Is-Sagru u l-Profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jishtiq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.